Evo, ja sam Goran, ovo je Darko. Mi smo momci ove zajednice Čenakolo. Dobrodošli u našu zajednicu. Evo, znači, ja ću vam malo ispričati o našoj zajednici. Znači, kako je naša zajednica nastala i kako mi ovdje živimo u našoj zajednici. I poslije ću vam ispričati kako mi živimo jedan dan u zajednici. A Darko će vam poslije ispričati, znači, malo o svojoj prošlosti, znači kako je dospio u zajednicu, i poslije će vam ispričati o svom iskustvu, o tome što je naučio ovdje u zajednici. Znači, ja bih vas samo molio da prije nego započnemo ovaj susret, da se dignemo na noge i da izmolimo, da počnemo ovaj susret sa jednom molitvom. Majko Međugorska, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Evo, ja vas još jedan put sve pozdravljam. Znači, da krenemo. Je vam hladno malo? Evo, naša zajednica se zove Zajednica Čenakolo. Dobila je ime po sobi gdje se odvijala posljednja večera. Znači, gdje je Isus sa svojim učenicima posljednji put napravio svoju posljednju večeru. Znači, mi smo jedno kršćansko udruženje koje prihvaća sve mlade koji su se našli u nekim problemima, znači koji su bili izgubljeni, koji nisu bili zadovoljni sa svojim životom, koji su živjeli vani. Tako da nas većina od momaka koji se nalazimo ovdje imali smo baš taj problem sa drogom. Znači, taj problem je danas jedan jako veliki problem koji svaki dan raste u svijetu i broj ovisnika svaki danom je sve veći. I tako da nas ovdje ima najviše ovisnika. Znači, naša zajednica nam omogućuje jedan život jednostavan, znači pokazuje nam one prave vrijednosti života, znači upućuje nas na prijateljstvo, ljubav, znači uči nas jednom zdravom načinu života, zato jer niko od nas koji se ovdje nalazimo taj život vani nije znao živjeti. Znači, prihvaća sve izgubljene mlade, sve mlade koji su se zabavljali na krivi način, koji su se našli u tom zlu kao što smo se našli i mi. Znači, naša zajednica je osnovana prije 23 godine u Salucu. Osnovala ju je jedna časna sestra koja se zove Elvira. Ona vam je ovako mala časna sestra, ali ima ovako veliko srce. Da, malo čudno. Znači, ta prva kuća koja je bila u Italiji, ta sestra Elvira dobila je tu jednu kuću koja je bila totalno razrušena. Znači, nije imala prozora, nije imala vrata. I ti prvi momci koji su dolazili u zajednicu, sestra Elvira ih je pokupljala sa ulice zato je vidjela da im treba pomoć. I tako su ti momci ulazili u zajednicu i oni su na kraju su uspjeli obnoviti tu kuću koja je danas sjedište, nalazi se u Salucu, koja je danas sjedište naše zajednice. Znači, danas je naša zajednica rasprostranjena po cijelome svijetu, broji oko 50 kuća. Znači, najviše kuća ima u Italiji i u Hrvatskoj, isto tako ima u Francuskoj, imamo u Rusiji, Poljskoj, imamo i u Americi. Isto tako imamo naše misije, znači u tim misijama momci i djevojke dok napravi neki period u zajednici, znači jedno 2-3 godine, onda odlaze u te misije i tamo se brinu za malu djecu. Znači, ta djeca dolaze s ulice, isto tako bila su napuštena od svojih roditelja, možda ih roditelji nisu htjeli. I te misije se baš nalaze u zemljama u kojima je veliki porast siromaštva. I tako se ti momci i djevojke brinu za tu nezbrinutu i siromašnu djecu. Naša zajednica danas broji oko 2000 momaka i djevojaka, znači nemamo samo kuće za momke, imamo i za djevojke. Djevojka je nešto manje nego momaka. I... Oprostite. Da, nije lako pričati, ono, nisam dugo radio svjedočanstva i sad ja mi sad malo ono blok u glavi, ono, i ti strahovi, ono, ne radim, ne pričam tako dugo pred ono gomilom ljudi, pa mi malo ono dođe crnjak, ono, da sad tu pričam, ono, malo mi je neugodno. Hvala. To je normalno, sjećam se prije zajednice, ono, ne bi mogao niti stati ovako pred gomilu ljudi, nek bi ono samo gledao di mogu ono zbrisati van, ono da pobjegnem. Ne bi vam mogao niti ništa ispričati. Ništa, znači u našoj zajednici isto tako imamo neke naše svećenike, znači imamo kuće, zovu se formacijske kuće, znači bi neki momci koji osjete poziv da bi mogli postati posvećeni ili da bi htjeli u svećenike, isto tako postoji ta mogućnost. Isto tako imamo tri svećenika koja se nalaze u našoj zajednici. Prvi je Don Stefano, onda Don Massimo i Don Ivan. Don Stefano, on je došao u našu zajednicu tako da je pobjegao od služenja vojnog roka i nakon nekoliko godina koje je proveo ovdje u zajednici, on se totalno zaljubio u našu zajednicu, osjetio je poziv i postao je svećenik. Drugi je Don Massimo, on je došao ovdje u Međugorje s namjenom da pronađe, da pita Gospu, da mu pomogne ono da pronađe djevojku svog života i da se jednog dana dobro oženi. I tako ono, dok je došao ovdje u Međugorje, čuo je za našu zajednicu i htio napraviti jedno malo iskustvo. Isto tako naša zajednica mu se svidila i ostaje u njoj. I dan danas je u njoj, isto tako kod Don Stefano i Don Ivan, on je čuo neki poziv u sebi i htio se davati ovim momcima koji su se ovdje nalazili. I tako je isto postao svećenikom. I treći svećenik koji se nalazi, on je iz Hrvatske, zove se Don Ivan Filipović. On je bio jedan narkoman ko ja i Darko i ko svi ovi momci koji se ovdje nalaze. Bio je jedan veliki kriminalac koji je prodavao oružje po Njemačkoj, prodavao je drogu. Isto tako godinama provedeno u ovoj zajednici, želio se u potpunosti dati zajednici, isto tako je čuo poziv u sebi da bi postao svećenik. I tako danas ono, s Don Ivanom ono, možemo raditi ispovijesti naše, isto tako i s Don Massimom koji je u biti jedan zubar i uvijek dok bi došao ovdje u Međugorje, onda bi nam popravljao zube i tako bi imali mogućnost da se ispovjedimo kod njega. Da malo popričamo i podijelimo naš zadnji period koji smo proveli u zajednici. Znači, naš zajednica ovdje uči jedan jednostavan život, znači bez nekih materijalnih stvari, zato jer smo vani svi težili nekom materijalizmu, svi smo htjeli biti savršeni. Znači, ovdje učimo neke jednostavne načine koji nas mogu promijeniti. Znači u našoj zajednici nemamo, ne živimo materializam, ne glase televizija, ne čitaju se novine, nema cura, nema izlazaka u grad, u disko klubove. Znači živi se jedan totalno drukčiji način života nego što ga vi živite vani. I za mene mogu reći bilo jako teško ono prihvatiti to na početku. Znači ta sva odricanja na koja sam naišao ovdje, ono, mislio sam, ma ovi momci su tu sigurno ludi, ono, kako mogu živjeti, na primjer, bez cura, ono, bez da otiđe u subotu van, ono, bilo mi je to nezamislivo kako neko može živjeti tako jednostavno. Ali na kraju sam opet shvatio sam smisao svega toga. Znači, uz ta mnoga odricanja, ovdje ima i dosta molitve, zato je naša zajednica, kršćanska zajednica, i tako da... Dosta molimo ovdje u zajednici. Nismo neki sveci ono da sad smo ona cijeli dan na koljenima, ali moli se dosta. I mogu reći da je meni ta molitva na početku ono predstavljala jedan jako veliki problem. Zato jer dolazim iz kršćanske obitelji, ali nije da sam baš ono odlazio u crkvu ono na svetu misu, molio krunicu. Dok sam došao ovdje ono prvi put u svom životu ono da sam vidio krunicu, nisam niti znao kako ona izgleda. Isto tako, ono, nisam znao izmoliti Oče naš, zdrava Mario, ono, i sramio sam se dosta toga. I mogu reći, na svojim prvim danima, ono, prvih par dana nisam uopće htio ući u kapelu, zato me jednostavno bilo sram, ono, pred ovim momcima koji su tu molili, ono, dok sam ih vidio, mislio sam se, ma šta ću ja u kapeli raditi, ono, na koljenima, ono, nit ne znam moliti, ono, nit ne znam moliti krunicu, ono, šta ću ja u kapeli. Tako da sam ostao vani, ono, raditi sa svojim anđelom čuvarom, ali u vrijeme u koje sam ušao, bilo je, ono, bila je zima i bilo je jako hladno vani. I poslije par dana sam si mislio, ma, bolje ću ja ići u kapelu na toplo, ono, nego da se vani smrzavam. I tako sam se na kraju prisilio, ono, da otiđem u tu kapelu, makar nisam znao zbog čega molim, nisam niti imao neki smisao, ono, za molitvu koju sam vidio, ali s vremenom se sve počelo mi to vraćati. Znači, isto tako u našoj zajednici mi živimo od Božje providnosti. Znači, ne kupujemo ništa, sve što dobivamo donose nam ljudi dobre volje i kao što ste vi, pelegrini, hodočasnici koji svakodnevno posjećujete našu kuću, isto tako imamo dosta prijatelja, zajednice koje nam dosta pomažu. Znači, ako nam nešto fali, ne idemo u dućan, uzmemo novce i to kupimo, nego malo propatimo i stavimo se na koljena ispred Isusa i sigurno će to doći što nam fali. Isto tako, od poslova bavimo se svime i svačime, ne dolazi nam niko izvana da nam ovdje zida i gradi, nego sve što ovdje možete vidjeti, sve su to napravili ovi momci koji su bili ovdje, koji su sad ovdje, a sigurno će nastaviti raditi momci koji će dolaziti. Znači, ako neko ne zna raditi, nauči raditi. Ja sam bio prvi taj koji je došao ovdje u zajednicu i nisam znao baš ništa. Zato nikad u svom životu nisam ništa radio. Uvijek bi sve za mene radili moji roditelji, sve što bi mi trebalo, oni bi mi kupili, tako da nisam imao nikakvih radnih iskustva. Ali vjerujte da sam ih ovdje u zajednici naučio. Dok sam ušao u zajednicu, prvih par mjeseci najbolji prijatelj mi je bilo kramp lopata i tačke. Po cijele dane bi znao kopati, ono, makar dok sam došao nisam niti znao držati lopatu u ruci, ali sve sam naučio ovdje. To su oni prvi poslovi, ono, koje treba momak naučiti da bi se malo ponizio ovdje u zajednici, ono, jer smo svi vani previše letjeli. I tako roditelji bi nam sve donosili servirano na taci i mi nikad ništa ne bi trebali raditi. I tako, zajednica nam baš ono omogućuje puno toga, omogućuje nam darove posla, darove prijateljstva. Ja mogu reći da vani nisam imao nikakvih prijatelja, imao sam sve neke prijatelje iz nekakvih koristi. Znači, ako ti imaš puno para, ono, ja ću si biti prijatelj s tobom. Ali tu zajednici ovdje toga više nije bilo. Zato se ovdje sklapaju baš prijateljstva, ali ona prava istinska prijateljstva koja se temelje na istini, znači na razgovorima, na podjeljivanjima naših problema koje imamo, a ne više na nekim interesima ko što smo ih radili vani. I mogu reći da sam ovdje u zajednici baš stekao ono gomilu prijatelja. U biti prije zajednice nisam niti znao šta su prijateljstva, jer sam uvijek živio neka lažna prijateljstva ili prijateljstva iz nekih koristi. Dok sam se počeo drogirati, ono, bio sam maskerone i tako da mi ta prijateljstva koja sam imao su sva bila lažna. Danas, znam, dok sam bio kod kuće, ono, niko od tih prijatelja s kojima sam se, takozvanih prijatelja s kojima sam se družio prije zajednice, nije niti nazvao, niti pitao ono za mene gdje sam otišao, kad ću se vratiti. Isto tako, dok sam bio doma, niko me nije niti nazvao i pitao kak sam. Zato jer su to sve bila neka lažna prijateljstva koje su se temeljila na nekim krivim stvarima. Isto tako, u našoj zajednici ne prakticiramo nikakve lijekove, znači tablete, i ako smo bolesni, znači imamo čajeve, ono, pijemo čajeve od raznih trava, ono, kamilica se pije, ne uzimamo nikakve tablete, znači ako, jedino ako je neko jako bolestan, i ako se ta bolest ono nastavi, onda ga odvedemo ga doktoru i tako, ono, ako dobi neke lijekove može uzeti. Ali u zajednici, na primjer, ako neko dođe u krizi, nema šanse da mu se da ono par heptanona da mu bude bolje, nego tu krizu treba propatiti. Isto tako kako se vani drogira, ono, tu se treba skinuti i propatiti to na suho. Znači, najveći lijek koji mu možemo dati je anđeo čuvar. to je jedan momak koji može, koji stoji s tim momkom, koji uđe u zajednicu i taj momak se treba posvetiti tom momku koji je došao s ulice. Treba uliti malo prijateljstva, ljubavi, malo svjetla u taj mračan život koji je ušao u zajednicu. I znači, to je jedini lijek koji imamo ovdje. Možemo skuhati čaj od kamilice tom momku, ali to mu neće niti baš pomoći. Znači, tu krizu koju ima abstinencijsku, to mora baš ovdje propatiti. Ako ne može raditi, može leći u krevet ili može malo prošetati po kampu, ne treba ništa fizički raditi. Znači, glas je da se tom momku baš omogući ono da bi što lakše prebrodio tu krizu. Ali isto tako preporučamo da momci koji ulaze u zajednicu, da uglavnom ulaze čisti, zato što prije zajednice rade kolokviji, to su ko neke pripreme da bi se momak uveo u život zajednice. Znači, tokom tih kolokvija momak se treba skinuti iz droge i riješiti se tog zla, tako da bi mogao čisto ući u zajednici i ovdje započeti jedan novi život. Evo, to bi bilo ukratko o zajednici. Sad ću vam ispričati kako mi ovdje živimo jedan dan. Znači, budimo se svaki dan u 6 sati, radimo jutarnju higijenu i poslije te higijene nalazimo se svi u kapeli gdje molimo prvi dio krunice. Znači, poslije te krunice jedan momak se diže i čita riječ Božju za taj dan i poslije toga taj momak nam malo opiše kako je on doživio tu riječ. Znači, nismo mi neki svećenici da bi sad držali neke propovjedi, nego u par rečenica taj momak ispriča kako ga je dotakla ta riječ. Poslije toga taj isti momak nam, znači, podijelio je svoj zadnji period u zajednici. Znači, treba nam ispričati kako je on proživio period, zato jer nas ima ovdje mnogo i mi možda tog momka tokom dana ne vidimo i ne znamo kako on živi. Znači, za nas nije bitno da nam taj momak govori, ja sam radio ovdje, pričao sam s ovim, poslije sam prao svoju robu. Znači, nama je bitno da taj momak ono podijeli što on osjeća u dubini, u svome srcu. Znači, ako ima neke svoje probleme, ako se posvađa s nekim. Znači, sve ono što mi ne vidimo tokom dana, neke stvari koje taj momak živi unutar sebe. Znači, probleme, poteškoće, ako se posvađa s nekim, ako ima neke situacije po kampu, možda neke trenutke koji su mu donijeli zadovoljstvo. Znači, bitno je da kažemo ono što osjećamo unutar sebe. Zato se samo tako možemo osloboditi nekih svojih strahova, nekih svojih paranoja koje imamo unutar sebe. Zato isto tako nije lako stati ispred 100 momaka, ima nas ovdje 100 u kući, i ispričati im o tome kako je neko proživio svoj zadnji period u zajednici. Isto kao što se meni sad dogodilo, ono, malo sam zablokirao, zato jer isto nisam naučen da pričam pred ovako gomilom ljudi. Malo mi je čudno, ono, ne poznam vas i malo mi je čudno pričati tu sad ispred vas. I ništa, poslije te podjele imamo doručak i u 8 sati se počinje sa radnim vremenom. Znači, svaki momak ima određenu vrstu posla koju radi u kući ili neke obaveze. Znači, radimo sve one poslove koje nikad nismo vani radili. Od čišćenja kuće, od kuhanja, pranja, znači, prvo momak dok uđe u zajednicu, čekaju ga one, mogu reći, neke najgore obaveze koje se u kući nalaze, to su čišćenja spavaonica, čišćenja kupaonica gdje momci rade higijenu, zato jer niko od nas narkomana nije naučio vani čistiti za sobom. Sve bi to radile naše mame, naše sestre, mi nikad to ne bi radili. Ja sam bio taj koji u životu nije oprao za sobom umivaonik, počistio za sobom dok bi išao u WC, i tako da mi je to bilo malo teško prihvatiti. Ali poslije sam shvatio da ne radim ja samo to zbog tih momaka koji su ovdje ili zbog toga što je meni to neko rekao, nego radim to isto tako zbog sebe, zato ću se ja isto tako prati u čistom, neću se prati u prljavom. I to je zbog toga da bi se tom momku koji je došao, ono, da bi se malo spustio na zemlju, da bi mu se malo spustio ponos koji je doveo sa ulice. Zato jer mi dok uđemo u zajednicu jako smo ponosni, puno puta nećemo slušati ono što nam se kaže ovdje u zajednici, neka pravila pridržavati, zato smo jednostavno takvi. Došli smo s ulice, imamo neki svoj svijet koji smo živjeli vani i sad bi to htjeli nastaviti ovdje u zajednici, ali tu zajednici treba se pridržavati regula koje se žive ovdje. I znači, kao što sam rekao, od poslova imamo svakakvih poslova, od stolarije, bravarije, zidarstva, ono, zbilja se bavimo svačim. I sve to rade momci koji su ovdje u zajednici. Znači, radimo sve do 12 sati dok je ručak, znači idemo pogledati šta su nam naši kuhari ono pripremili za jesti. Puno puta se dogodi da ta hrana ono nije ukusna, da je malo zagorjela, zato jer ti momci ono koji su u kuhinji nisu tako nikad prije u svom životu nisu kuhali. Ono, uvijek dođu u kuhinju momci koji nemaju nikakvog iskustva i onda tako uče. I, na primjer, dok neko nauči kuhati, izađe iz kuhinje i opet dođe momak koji nema pojma o ničem. I tako da uvijek se dogodi da fali nešto u hrani ili nije dobro napravljena, ili je sirova, ili je previše zasoljena, jer svaki od momaka ima svoj ukus. Sjećam se baš prije par mjeseci dok su bili u kuhinji, bio je jedan Slovak, bio je jedan Vjetnamac i jedan Talijanac. I svaki od njih tri ima svoj ukus i puno put bi se dogodilo da ovaj stavi malo soli, ovaj Talijanac bi stavio još malo više i na kraju bi to ono ispalo hrana ono zasoljena, morao bi popiti 3 litre vode poslije juhe. I tako, ali na tu sreću ništa od toga ne bacamo. Na kraju se sve pojede, ono je uz malo muke, ali uvijek sve pojedemo jer nismo naučili da bacamo hranu zato jer je sva ta hrana je Božja providnost, a mi živimo od providnosti. I znači, poslije ručka imamo slobodno vrijeme sve do 1:30. U to slobodno vrijeme je predviđeno za pričati s jednim s drugima, znači tako radimo prijateljstva, podjeljujemo situacije, ako imamo neke svađe između sebe, podjeljujemo svoje probleme, a isto tako u tom vremenu možemo pratiti svoju osobnu robu. Znači, svoju robu ne peremo u veš mašinama, ko što su nam doma prale mame, nego peremo na ruke u umivaonicima, u hladnoj vodi. Znači, nije to neka kazna ono da zato što su nam vani sve radile mame, ono da sad moramo tu prati u hladnoj vodi. Nego to radimo baš zbog toga, zato jer vani to nismo znali cijeniti. Meni mi mama ono svaki dan bi mi prala robu, slagala bi mi u ormar, ja bi se još gerao na nju ono i govorio bi, ma zašto mi nisi oprala to, kako si mi to složila majce, ono. I tako da sad danas tu moram sam raditi sve to i peglati si i slagati u ormar. Ali vjerujte da sam danas naučio cijeniti to, zato jer znam ako ću ono sjest negdje na prljavo, da ću morati drugi dan opet oprati te hlače u mrzloj vodi. I znam dok sam ušao u zajednicu da bilo je hladno, kao što sam rekao, i ono stavio bi ruke u vodu, ono suze bi mi na oči počele ići kako je hladna voda bila u kojoj sam prao. Isto tako prva 2 mjeseca nisam uopće htio prati robu, ono mislio sam, ma to me momci love u džir, ono opraćeni već neku robu, ono vidio sam da imaju tu veš mašine, ono mislio sam da će mi neko oprati, ali na kraju sam sve te stvari, ono dok više nisam imao šta obući, dok mi sve bilo prljavo, morao sam svojim manđelom čuvarom sve to oprati. I tako, u 1:30, znači vraćamo se opet poslu i na poslu molimo drugi dio krunice i tu krunicu uvijek molimo za sestru Elviru, zato jer je to jedini način na kojem možemo zahvaliti za sve ovo što je napravila i za sve to što radi danas za nas, zato jer ovako nemamo priliku pričati s njom i ono zahvaljivati kud išli, ono da svaki od nas koliko nas ima, ono 2000 u zajednici dolazi tamo zahvaljivati za sve to i tako tom krunicom zahvaljujemo za sve to što radi za nas i na ove mogućnosti koju imamo da budemo ovdje i da možemo mijenjati svoj život. I znači radimo sve tamo do 6 sati, 6:15, i poslije radnog vremena opet idemo raditi higijenu i opet se nalazimo svi u kapeli gdje molimo treći dio krunice i poslije te krunice opet se diže jedan od momaka i podjeljuje nam evanđelje za taj dan. Isto tako u kratkim riječima ispriča nam o tome kako je, što je njega dotaklo u tom evanđelju. Poslije toga je večera u 7:30 i poslije večera opet imamo slobodno vrijeme koje je predviđeno isto tako za pričati s momcima ili za prati svoju osobnu odjeću. Znači, tokom dana mi nikad nismo sami. Uvijek se nalazimo u nekim grupama, ponajmanje od dvoje. Zato jer momak dok je sam, ili je u svojim mislima, ili džira bez veze po kampu, i dosta je ispaljen. Znači, tako se uvijek nalazimo u grupicama po najmanje od dvoje da bi mogli pričati s jednim drugima, da bi mogli se malo bolje upoznavati. Poslije tog slobodnog vremena, poslije večere, u 9 sati se može ići u 9:30 se može ići u krevet i u 10 sati se gasi u svjetla. Ja dok sam došao u zajednicu, ono, mislio sam, ma kuće ove momci tako rano u krevet, ono. U to vrijeme sam se tek počeo spremati da izađem van u grad. A sad tu moram, ono, u 9:30 ići u krevet, ono. I bilo mi je to jako čudno, ono. Ali danas, ono, dok legnem u 9:30 u krevet, baš sam sretan, ono. Zato jer možda vam se čini da nam je dan ovako jednostavan, ono. Svaki dan, ono, se isto ponavlja, ali vjerujte da nije, ono, pogotovo dok se s nekim posvađate tokom dana, ono, jedva čekate da otiđete u krevet, ono, da malo zaboravite na to. Ali s tim ne završava naš dan, zato jer, ono, tokom noći, u subotu, u 2 ujutro, ono, radimo klanjanja i idemo na ta klanjanja i molimo za sve momke i djevojke koji se nalaze u to vrijeme vani po diskotekama i koji se zabavljaju na krivi način, ko što sam se zabavljao isto tako ja, Darko ili bilo ko se nalazi u našoj zajednici. Zato jer ti momci u 2 sata ujutro je zlo je najjače i momci i djevojke se zabavljaju na krive načine, uz alkohol, drogu, prostituciju, ne znam, ima puno ovisnosti danas koje vladaju svijetom. Isto tako ta osobna klanjanja radimo i svakodnevno, ona se rade u 2 ujutro ili prije buđenja, znači od 4 do 5 sata. I to je jedini moment kad možemo biti sami sa sobom ispred Isusa i kad možemo razmišljati o nama i o svojim problemima i o tome kako nam je prošao dan i da malo razmislimo o nekim stvarima koje smo vidjeli tokom dana. Znači, to je jedini moment kad se nalazimo sami sa sobom. Isto tako, vikendima subotom radimo do 3:30, imamo malo skraćeno vrijeme, zato jer poslije toga igramo nogomet ili neke druge društvene igre, znači ne igramo igre koje se igraju sami, na primjer PlayStation, kompjuter i tako, gdje bi mogli biti sami, nego igramo uvijek neke društvene igre koje se igraju ono sa... Na primjer, nogomet, košarka, ping-pong, stolni nogomet, znači neke društvene igre igramo. Isto tako nedelja nam je cijela slobodna, imamo ujutro svetu misu i ostatak dana nam je slobodan, predviđen za pričanje, za zabavljanje, znači za podjeljivanje s drugim momcima. Isto tako igra se puno nogometa nedeljom. Sad su ovi dani fešte, nova godina, bio je Božić, ono, i mogu reći da su nam prošli, ono, u miru, veselju, pogledali smo par filmova, ono, zabavili smo se na neki jednostavan način, neko vani, ono, da bi otišli u diskoteku i vratili bi se doma za 4 dana, ono. Tu smo, ono, malo profeštali, pojeli, popili sok i tako, prošlo nam je u miru. Evo, to bi bilo sve ono, o našoj zajednici, o tome kako mi živimo. Sad će vam Darko ispričati, znači, o svom životu, kako je živio prije i kako živi danas u zajednici. Poslije toga, ako ćete imati nekih pitanja, možete slobodno pitati i poslije ću vam objasniti ovu ikonu na koju smo jako ponosni i koju imamo ovdje u našoj kapeli. Sad nemate mogućnost da ju vidite, ali možda ako će kapela biti slobodna, ćete moći ići tamo pogledati. Hvala.
Ovako sam ja želim malo ispričati o mom životu prije zajednice i onda kad sam ušao u zajednicu. Tako, živio sam sa obitelji, s mamom i tatom, ima jednu sestru. Išao sam u školu, sve išlo ono kako treba, ne znam. Ono što mi je trebalo, sve sam imao, živio sam jedan normalan život. I onda tako sredno, polako, ne znam. Moji par prijatelja, ne znam, počeli su piti alkohol, piti neke tablete, malo za smirenje i ono. Bola tako s vremenom ja da ne budem drugčiji od njih, ja sam isto to počeo uzimati. I tako sigurno polako s vremenom, to mi sve bila jedna zabava, ne znam. To mi se činilo zabavno, ne. I onda polako s vremenom, sve više i više sam tono. I tako počeo sam raditi neke male probleme, ono, bježu bi iz škole, sađu bi se doma sa starcima, onda u školi isto tako i onda tako s vremenom nisam dosta propao, ne znam, izgubio bi volju ono za pričat, ne znam, kad bi pričao s mamom bi se ono posvađao, nikad ne bi mogao pričat normalno. I tako s vremenom, sve više i više sam tono i onda polako sam, ono, ne bi više išao ni u školu. I tako kako nisam mogao biti doma, bi pobjegao iz, od doma i ono mislio bi da, da ne znam, da kod prijatelja, ono, da, da mogu živjeti da, svoj život, ne sam. I onda tako s vremenom, ne znam, počeo sam ići po bolnicama, pričao sam sa ono, raznim psihijatrima, pio bi neke tablete, ali sve nakon, ne znam, kad bi imao neku terapiju, kad bi to završilo, opet se počeo ono, ponašati isto, ono, radio probleme. Sam bi se ono zezao s prijateljima. I ne znam, onda s vremenom, tako, više, znači nisam išao ni u školu i živio sam samo za interes. I tako isto po neki put, opet kad je pobjegao od doma, ne znam, mislim da, da na ulici ne mogu živjeti sam, samo sa par prijatelja. Onda, kako sam živio za interes, ne znam, tako s vremenom sam izgubio isto i prijatelje. I jedan dan, ne znam, ostao sam na ulici, više nisam imao volje ni za živit, ni za ništa. On sam se vratio doma i moja mama je čula me za, za zajednicu i tako sam počeo raditi kolokvije. To su ovi susreti, već sam Goran rekao, neki zajednicu idemo jednom tjednu i tamo dođu momci koji su već u zajednici gdje pričaju nekako ovdje. Ne znam, kad sam išao tamo, prvih par puta sigurno ono, nije mi se svidio, ne znam, čuda, ovdje se živi bez televizije, bez, bez svih tih stvari, jer ono mi je bilo teško, ne. I onda, ne znam, kad su mi rekli da, da bi trebao možda ući, ne znam, mi se opet nije svidjelo i ono, opet sam pobjegao doma i bio sam par mjeseci, ne znam, na ulici sam. Vidio sam, ne, da više nisam mogao, nisam imao gdje spavat, bio sam gladan, žedan, nisam mogao više živjeti tako, ja sam se ono, predomislio da idem. Da idem proba, ne znam, na par mjeseci, da, da idem kako je to i tako sam ušao. I ne znam, prva stvar koja je bila dobio sanđa čuvara i to je već bio jedan momak što je ovdje, već bio jedan period. I to je bila sigurno moja prva poteškoća, zašto je taj momak bio ono koji ja nikad nisam vidio prije, a ne znam, ovim govorim moje slabosti, ne znam, istinu. Kad se meni nešto ne dalo raditi. I se on na početku sam svađao s njim, zašto ga nisam mogao prihvatiti, ne, zašto mi on to govori, jer van ne bi nikog slušao kad mi neko nešto govori, rekao bi da, da, a na kraju sam radio sve sa mojom glavom. I onda isto tako sam našao dosta tih poteškoća, ne, bilo mi je teško ono živjeti, isto bez televizije, bez novina, bez ići van ovo ono. I ne da isto ako jedna stvar teška, bila je molitva, jer van vaj nikad nisam išao u crkvu, a ovdje, ovdje se molim, ne znam, ono, dosta i, i sam danas, ne znam, isto puno puta nije teško ići u kapelu, ali ono, vidim poslije kad izađem da se osjećam bolje, ono. I tako danas stojim ovdje, sam našao ono, par prijatelja i ono, osjećam se, naučio se živjeti bez, bez droge, osjećam se čist i to je sve, hvala.
Evo možete sad, ako imate nekih pitanja, ono možete slobodno pitati. A, na početku dok momak uđe, ono jedno vrijeme nema nikakvih niti kontakta, niti ništa ne smije znati za familiju. Zato jer jednostavno vani smo imali sve, bili smo s njima svaki dan, a nismo niti to znali cijeniti. I sad odjedan put dok momak uđe u zajednicu, sad bi odjedan put htio vidjeti mamu, vidjeti familiju i tako da treba malo biti odvojen od familije. Ali poslije zajednica organizira te susrete, ima ih 3-4 tokom godine na kojem dijete, momak ili djevojka koja je u zajednici može vidjeti svoje roditelje. Znači to su susreti na kojima se dosta moli, znači pleše se, pjeva se, ono, lijepi susreti, ono, puno puta dođe i sestra Elvira, naši svećenici tamo, i tako da se provedu ono 2-3 dana sa roditeljima, pričajući, podjeljivajući. Znači, ako imate nekih starih hrana koje nosite u sebi, ono, možete slobodno podijeliti sa svojim roditeljima, i jako su korisni ti susreti. Zato jer se dijete ili momak ili djevojka može osloboditi pred svojim roditeljima i može im reći nešto što roditelji nikad nisu mislili da je taj momak ili djevojka napravila. Možete pitati roditelji svoje oprosti i zbilja je, ono, provedete 2-3 dana baš ona puna Duha Svetoga, puna molitve, plesa, zabave, ono, i zbilja je lijepo na tim susretima. Isto tako, dok momak napuni neki period u zajednici, znači iznad godinu i po dana do 2 godine, ide na prvu provjeru u kući, znači kod kuće jedno tjedan dana, i tako da malo vidi ono kako taj momak stoji u vanjskom svijetu. Znači isto tako provedete tih tjedan dana sa svojom familijom, svojim nekim prijateljima, ali ne više onim lošim prijateljima, nekim dobrim koji dobro stoji. Isto tako druga ta provjera je nakon 3 godine. Nakon čega bi već momak trebao odlučiti ono što dalje hoće u svom životu, ili izaći iz zajednice, ili još neki period ostati ovdje u zajednici. Isto tako postoje neke mogućnosti, ono, dok napunite neki period, da vas roditelji možda dođu posjetiti. Isto tako roditelji mogu napraviti iskustvo u zajednici, znači ako ih momak pozove svoje roditelje u zajednicu, roditelji mogu doći ovdje i provesti jednak jedan dana sa svojim sinom ili sa svojom čerkom u zajednici. Isto tako oni ovdje rade s njima, ne rade neke fizičke poslove, ali ono, pomažu malo u kuhinji, pogotovo mame, peču nam kolače, kuhaju nam i tako. Jer smo svi uvijek želi ono mamine hrane, mamine kolače. Znate šta, ja prije zajednice, ono, par prijatelja su mi otišli prije mene u zajednicu i onak, znao sam, njihovi roditelji bi mi znali dolaziti i reći, ono, zašto se ne pripremiš pa ne uđeš u zajednicu. Ja, ono, nisam htio čuti uopće za tu zajednicu, nisam nikad mislio da ću završiti ovdje. I uvijek sam se sramio toga, ono, ma šta ću ja u zajednici, ne treba meni zajednica, mogu se ja sam skinuti doma. Ono, skido sam se po 100 puta, ali uvijek bi se vratio na isto. Znači, bio bi možda mjesec dana čisti, ali za tih mjesec dana, poslije tih mjesec dana opet bi se počeo drogirati. I tako, ono, na kraju sam ipak ušao, osjetio sam tu potrebu da trebam, ono, nešto napraviti u svom životu. Da trebam nešto promijeniti, zato jer taj život me doveo tu gdje me doveo, ono. Možda ti momci, ono, koji neće učiti za zajednicu, nisu još dosta potonuli do dna. Ja sam bio taj koji je baš potonuo, ono, do samog najviše nisam imao nikakvog izlaza, niti moji roditelji su mi ostavili kakvog izbora, nego da jedino da uđem u zajednicu. Da nisam ušao u zajednicu, završio bi vani na ulici, nisu bili svi ti ostali narkomani. Tamo bi s njima proveo ko zna koliko vremena dok ne bi završio u zatvoru ili bi negdje overdozirao. I tako da je teško jednog narkomana nagovoriti da uđe u zajednicu, to je zbilja teško, ono. Pogotovo dok čuje, ono, da se tu moli, da nema televizije, nema cura, nema izlazaka, ono, teško je nagovoriti nekog da uđe. Ali ako neko potone baš do samog dna i vidi da mu je potrebno to, ući će sigurno. To je sve to Božja volja, ono.
Samo da čuje da je metadona,
neće. Neće, zato jer, znate zašto? Zato jer je metadon u biti još gori od heroina. I zato jer svima paše se skidati s metadonom, zato jer je i liječnici ti ga mogu prepisati i legalan je i svi se hoće skidati s tim metadonom, a u biti to je još gore, te tablete su još gore od heroina. Kriza je 10 puta jača poslije dok se skidate s metadona, zato jer vi tu terapiju dok uzimate smanjujete, na primjer počnete s 10 i smanjujete ju prema 1 i dok se na taj 1 trebate prekinuti, isto tako poslije tog jednog metadona ćete imati krizu. Ako ne onu fizičku, jaku, imat ćete psihičku.
Ja imam prijatelja, znaš, sam ja znači, nije, to je kao Bog danas se opet združio, znači, bilo je kod doktora kad sam ga sreo sad opet i u četiri, kad ne može u četiri, da, a, u četiri do pet da ga ja srećem, a Bog je to napravio. A sad, on meni kaže da kad ona radi, njemu je teško da službu da pusti, ne? Pa ja sam mu kažem, bolje je zdravlje nego služba. A ja, teško, kaže on, bez vrta doma, teško kad se trese, znaš, ovako, kad on ne može, ako to on uzme, on je dobar, znaš, tako mi kaže.
Da, zato su te krize metadonske su 10 puta jače nego heroinska kriza. Vi imate heroinsku krizu, imate tjedan dana i poslije još samo imate to u glavi, a poslije metadona krizirate jedno mjesec dana, imate tjelesnu ovisničku krizu. Tako da su puno jače krize na tim metadonima, makar sad dosta, ja znam, meni isto, dok sam bio kući, ono, mama mi je pričala, svi su na tim metadonskim terapijama, što je u biti jedna zamjena samo za heroin, a ovisnicima to paše, zato se isto tako drogiraju s tim, jer je to u biti jedna zamjena na mjesto heroina. Još gora zamjena. Da?
Koliko traje, koliko puta?
Pa, na prva dva kolokvija dolaze samo roditelji. Znači da se malo informiraju, znači da vide u biti šta je zajednica. I poslije sa njima počne dolaziti dijete koje ima probleme. I momak napravi jedno 5-6 kolokvija i znači ti momci koji vodi u kolokvije, oni, ti kolokviji su jednom sedmično. I ti momci koji vode kolokvije, oni vide tokom tih sedmica kak taj momak stoji, da li on spreman, da li može napraviti radni dan. Znači, poslije tih 5-6 kolokvija, momak dobije 2-3 radna dana da napravi u zajednici i onda momci odluče da li on spreman da uđe u zajednicu ili nije spreman. Znači, nekom treba malo više tih kolokvija da napravi, neko malo manje. Sve ovisi o momku koji radi kolokvije. Znači, ako će se neko drogirati tokom tih kolokvija, sigurno da će ih trebati napraviti više, sve dok se ne očisti od droge. Ili će ući u zajednicu navučen, pa će se ovdje morati skinuti. Znači, sve ovisi o momku kakav je on i kako su mu prošli ti tjedni koji je radio kolokvije. Zato je to u biti isto kao i u zajednici. S tim momcima koji rade kolokvije, se podijeljuje malo ta sedmica dana koju ste vi proveli vani, vi njima ispričate kako ste vi živjeli u tih sedmicu dana. A isto tako ti momci poslije idu pričati s vašim roditeljima da vidiju da li ste vi lagali, na primjer da li ste pobjegli od kuće, da li ste napravili neku glupost doma, ukrali novce i tako. I onda ti momci odluči ono da li će momak, da li je spreman za ući u zajednicu ili nije spreman. Ne, traje sad vremena, ali se ponavlja tako 5-6 sedmica.
Pa ne znam, ja planiram ono, izaći iz zajednice, ono, ima neki jednostavan život, ne znam. Živit ono, naći posao, raditi, ništa ono pretjerano.
A imate informacije kaj je s tistimi ki su šli van iz skupnosti
Pa ne znam, moja dva prijatelja su bila u zajednici već, ušli su prije mene i ja sam prije jedno dva mjeseca bio doma na toj provjeri, ono, jednog sam vidio, ono, radi, živi još sjednim što je prije izašao, a ovog drugog nisam vidio.
Ova zajednica nema neki sad neki period koji traje, ali sestra Elvira uvijek kaže da je najbolje ostati 3-4 godine. Znači, u tom periodu momak treba, najbitnija stvar koju se treba ponijeti van iz zajednice je molitva. Znači dok momak odabere molitvu za čitav život, znači da je spreman da izađe iz zajednice. Zato je u biti molitva ta koja liječi našu dušu i naše srce i koja će nam uvijek biti ono, nek se nađemo u nekom teškom momentu, molitva će biti ta koja će nam pomoći, koja će nam dati utjehu u tim teškim momentima. Znači taj neki period je 3-4 godine. Ali imam momaka koji su se danas oženili u zajednici, znači odgovorni na ove naše kuće u Međugorju je već u zajednici 13 godina. Ima ženu i djecu koja su isto tako ovdje u zajednici. Znači tako da period nije bitan. Ako neko ima želju može ostati ovdje cijeli život, mi smo ovdje slobodni, neko može uzeti danas svoje stvari, izaći iz zajednice, njega niko neće zaustaviti na tome, zato jer je to odluka tog momka. Mi smo ovdje svi slobodni i mi smo kao u nekom zatvoru. Možda neko ne može izaći zato jer ga roditelji neće primiti kući, ali taj momak se treba snaći sam. Ne možemo biti cijeli život ovisni o svojim roditeljima i svojim familijama da nam oni sve davaju. Nek se moramo snaći sami u životu. Jednog dana njih neće biti naših roditelja, pa šta ćemo onda? I mi isto s njima tako otići u raj. Pa, ja mislim da je ova zajednica puno važnija od jedne škole. Zato jer u toj zajednici mi učimo živjeti. A ja mislim da je život na prvom mjestu i da je bolje znati živjeti jedan normalan život nego imati, ne znam, 10 faksova i biti nezadovoljan u životu. Znači, tako da mislim da je ova škola života puno važnija od neke škole. Za školu uvijek ima vremena, za fakultete, možete faks završiti iz 40 godina, nije uopće bitno. Ali prvo trebate naučiti sigurno normalno živjeti. Evo, da, imamo momaka koji uče ovdje na krizi i sigurno da imaju volju da otiču van, ali tako taj momak priča ono, sa nekim starim momcima koji mu daju neke savjete. Bilo je puno momaka koji su ovdje prešli tu apstinencijsku krizu. Nije lako, vjerujte da nije lako i zato se preporučuje da dok momak radi te kolokvije da se očisti od droge. Znači da uđe u zajednicu čist, zato jer je teško ovdje u zajednici, jer nemate nikakvih tableta. Nemate ništa, ono, tu morate šetkarati po kampu, ležati u krevetu, ubija vas dosada, ne da vam se ništa raditi, ne da vam se pričati s nikim, zato vas sve boli, drtite, znojite se, vruće vam je pa vam je zima, ono, i teško je ovdje u zajednici. Ali momak koji ima volju, koji se hoće promijeniti, sigurno da će ostati u zajednici i izdržati taj period. Niko od apstinencijske krize nije umro. To se ne može dogoditi, da neko umre od apstinencijske krize. Ali ako neko ima volju, sve se da izdržati. Samo treba malo dobre volje, malo poslušati momke šta pričaju i bit će sve ok. To vam može samo neka škola biti, ono, da se više nikad tom zlu ne vratite u kojem ste se našli. A to da nije lako, zbilja nije lako ono, biti ovdje u zajednici na krizi. To sigurno. Ja sam imao dva mlada momka koji su ušli na krizi, jer se morate brinuti za njih, čajeve im kuhati, momci nemaju volju za ništa, ono, izležavaju se po krevetu, zima im je, pa im je vruće, ono, pa im trebate deke nositi, pa se traju preslačiti, ono, zbilja nije lako se en brinuti o njima, en ih gledati kako se muči u tim krizama. Ali sve nam to treba biti neki primjer, ono, da im se i pomogne i da u zajednicu oni momci koji ulaze, ono, da zbilja da uđu čisti, zato će im biti puno lakše nastaviti ovaj put ovdje u zajednici. Evo sad ako više nemate pitanja, ja ću vam objasniti ovu ikonu. Znači, ova ikona se zove Anastazis, što znači u prijevodu uskrsnuće. Vidimo da se u centru ove ikone nalazi Isus. To znači da bi se Isus i molitva trebali nalaziti isto tako u centrima naših života. Vidimo da je Isus obučen u bijelu haljenu, što označava njegovu čistoću. Vidimo tu ovu zlatnu crtu koju ima preko svoje haljine. To označava da je bio on prvi pravi svećenik koji je bio na ovoj zemlji. Oko glave na ovoj auroli piše Alfa i Omega. To znači da je Isus početak i da je kraj svega. Sa lijeve strane nalaze se predstavnici Starog Zaveta, prorok Ilija, kralj Šalamon i kralj David, a sa desne strane nalaze se pravednici. Vidimo da svi oni gledaju u Isusa koji se nalazi u centru, osim kralja Šalamona koji gleda u svog oca Davida. To bi trebalo predstavljati jedan primjer prave kršćanske obitelji. Znači da bi sva djeca trebala tražiti primjere u svojim roditeljima. Puno puta u našim familijama se to ne može reći da je bilo baš tako. Ja vam mogu reći jedan primjer iz svoje obitelji. Meni je tata uvijek govorio ono, sine nemoj pušiti, a on bi pušio ono kutiju i pol dnevno. Tako da ono, ja nisam mogao u toj stvari naći nikakav primjer u svom ocu. Vidimo kako Isus izvlači iz grobova Adama i Evu. Vidimo da je Evi jedna ruka prekrita ovom crvenom haljinom. Tom rukom je Eva počinila grijeh dok je ubrala jabuku iz vrta. I vidimo kako ih Isus izvlači iz grobova zato jer oni jednostavno nisu imali snage da sami dođu k njemu. Puno puta sestra Elvira nas uspoređuje s Adamom i Evom. Samo kaže da nas Isus nije trebao vući za ruke, nek nas je trebao vući za kosu i za uha ono da bi došli k njemu, da bi došli ovdje u zajednicu gdje se nalazimo danas. Zato jer je trebalo puno muke ono da shvatimo ono da se trebamo početi mijenjati. Znači za nas najbitniji dio je ova tu tama, ovaj pakao u kojem se nalazi presveto. Znači malo je čudno da ga je sestra Elvira baš htjela staviti ovdje u tamu, zato jer se uvijek presveto nalazi u blizini Isusovog srca. Ali ga je sestra Elvira stavila ovdje baš u tamu, znači da dok bi mi došli u kapelu, dok bi otvorili presveto, dok bi kleknuli, da bi uvijek se sjetili u kojoj tami smo se nalazili. Da bi se sjetili ono šta smo sve vani radili, u kakvom zlu smo se nalazili. I šta će nam se dogoditi ako ćemo zapustiti ponovo molitvu. Znači to presveto nam treba biti jedan primjer svog ovog zla koje smo vani počinili. Vidimo tu ove lance koji su prekinuti čavlima Isusovog raspela i ti lanci predstavljaju sve ovisnosti koje danas vladaju svijetom. Ovaj tu momak u zelenoj haljini koji se nalazi na desnoj strani, tog monka smo mi inače dodali na ovu ikonu. On predstavlja sve bolesne monke koji su umrli u našoj zajednici od hepatitisa C ili od side. I sestra Elvira puno puta kaže da su ti momci koji su umrli od tih bolesti isto tako napravili jednu kuću u raju, isto tako se zove Čenakole. Ima ih jedno 20 koji su umrli od hepatitisa i side. Zanimljivo je jako kako je nastala ova ikona. Sad, nažalost, ne možete vidjeti original, ali jedan dan sestra Elvira je ušla u kapelu i rekla je, sjedili su momci ko što vi sjedite ovdje, i rekla je, i ti, vas troje trebate napraviti tu ikonu. Niko tih momaka nije bio niti slikar, jedan je bio skladištar, drugi je bio zidar i treći je radio one grafite po zidovima, ali nije da je baš bio neki umjetnik, ali imao je tog iskustva. I sad su oni trojica trebali napraviti tu ikonu. I na kraju su uspjeli napraviti, ali ono uz puno odricanja, bilo je trenutaka kad je cijela kuća posila, ono zato jer se radila ta ikona i zato jer momci jednostavno nisu mogli neke dijelove nacrtati jer nisu bili umjetnici. Isto tako, dok uđete vi u kapelu, sestra Elvira je baš željela da Isusovo lice ima jedan posebni efekat. I tako da je tim momcima par puta obrisala Isusovo lice jer je rekla da nije dobro, došla bi i ona bi ga obrisala i momci bi morali ponovo to raditi. Zato je željela da dok se uđe u kapelu, da svaki koji uđe ima osjećaj da vas Isus gleda u oči. I na kraju su ti momci uspjeli postići taj efekat. I vi dok uđete u kapelu, ono imate osjećaj kao da vas Isus gleda ravno u oči, iz bilo kojeg kuta u kapeli. I to je baš željela zbog toga da bi se osjetila ta prisutnost Isusa dok bi, na primjer, molili krunicu ili dok samim ulaskom u kapelu. Evo, to bi bilo sve od nas. Mislimo da smo prenijeli neko iskustvo koje smo doživjeli ovdje u zajednici. Hvala vam što ste nas slušali. Samo bih vam želio još reći par informacija prije nego završimo ovaj naš mali susret. Da sad dok izlazite, ono molim vas da ne pušite ovdje u krugu kampa, da možda ako vidite nekog mladog momka da mu ne dajete nikakav novac, zato jer mu samo tako možete napraviti loše, taj momak može izaći, može kupiti cigarete, popiti pivu neku ili ne da bog nešto drugo napraviti. Tako ako imate neki doprinos možete ostaviti u našem dućanu koji se nalazi tu u ovom bijelom tendonu, gdje se nalaze sve stvari koje momci rade ovdje u zajednici. Ima puno slika koje se ovdje rade, krunica, časopisa od zajednice. Tako da sve tamo i nekim informacijama ako imate možete se posavjetovati tamo u našem dućanu. Evo, ja vam još jedan puta zahvaljujem što ste došli i što ste nas slušali. Isto tako kao što smo počeli ovaj susret, ja bih htio da završimo, samo bih htio pitati ako ima možda koji svećenik ovdje. Nema. Pa dobro, onda ćemo mi zatvoriti molitvu. Evo, ja bih vas molio da se dignemo na noge i da zatvorimo molitvu.